жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. 23 қараша күні Алматыда Central Asia Monitor газетінің бас редакторы әрі Radio.kz порталының шығарушысы Бигелді Ғабдулинді қолдаушылар арнайы жиын өткізді. Әділ сөз ұйымының жетекшісі Тамара Калеева, адвокат Оралбай Әлімжан және журналист Кенже Татиля жиында Бигелді Ғабдулинді қамауға алуға қатысты ашық хат туралы мәлім етті. Хат бүгін әділ сөз ұйымының сайтында жарияланады.
Задается тот же вопрос: кто анализировал публикации Центр-Азия Монитор в отношении Жамбылской области и ее руководителей. Сколько там было критических публикаций, сколько там было позитивных публикаций, если они участвовали в тендерах. На основании каких анализов, изысков сделан этот ужасный вывод? Вывод о том, что совершено преступление.
Дит Тамара Калеева. Коррупция мен күрес ұлттық бюросы 16 қараша күні Астананың Алматы аудандық соты мемлекеттік органдар басшыларын бопсалады деген күдіккеленген Ғабдулинді қамауға алу туралы қаулы шығарған. 61 жастағы Ғабдулиннің ұсталғаны туралы ұлттық бюро 15 қарашада хабарлаған. Бюро ақпаратына қарағанда Ғабдулин өзіне қарасты бұқаралық ақпарат құралдарын пайдаланып мемлекеттік органдардың басшыларына олардың іскерлік беделіне нұқсан келтіретін материалдар жариялау жолымен ақпараттық шабуыл жасаған. Кейін ол лауазымды тұлғалардан сыни жарияланымдарды тоқтату үшін өз ақпарат құралдарына мемлекеттік тапсырыстар беруді сұрап бопсалаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.